Καλή σας μέρα, κυρία Σδουκού.
Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί βλέπουμε το τρέξιμο που έχετε τις τελευταίες μέρες. Οπότε σας ξυπνήσαμε.
Όχι, και γρήγορα.
Είναι η δουλειά σας, προφανώς. Και είναι πολύ δύσκολη η δουλειά σας αυτή την περίοδο, να υποθέσω, κυρία Σδουκού, υπό την έννοια ότι είναι χαμηλά βαρομετρικά, θα έλεγα, για την κυβέρνηση και για το κυβερνών κόμμα. Είναι χαμηλά τα βαρομετρικά. Ναι, ναι, θα δούμε. Μπορεί να ξεκαθαρίσει ο καιρός, μπορεί να έχει και καταιγίδες. Αυτό θα το δούμε, δεν το ξέρουμε εμείς.
Αυτό είναι μέρος της πολιτικής.
Είναι μέρος της πολιτικής.
Η πολιτική είναι και για τα εύκολα και για τα δύσκολα. Πρέπει να λες την αλήθεια στον κόσμο, να εξηγήσει και από εκεί και πέρα να σε κρίνει. Όπως και να έχει όμως, πιστεύω ότι εμείς θέλουμε στο τέλος, κύριε Βιτάλη, της τετραετίας μας, να κρυσούμε και συνολικά, αν θέλετε, για το τι έχουμε κάνει. Για τα καλά, για τις επιτυχίες που έχουμε κάνει και βεβαίως και για τα λάθη. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι όταν γίνονται λάθη να τα αναγνωρίζεις και να επιδιώκεις να τα διορθώνεις. Μην μένεις σε λόγια ότι συνέβη αυτό, βλέπε περίπτωση ο ΠΚΠ για παράδειγμα, αλλά τι έχεις κάνει για να το διορθώσεις έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί. Και έτσι κρίνεσαι μετά στο τέλος, γιατί ξέρετε, εντάξει, και τα διακυβεύματα της χώρας είναι πολύ μεγάλα, ειδικά σε μια περίοδο τώρα που ζούμε τις απανωτές κρίσεις, με όλη την αβεβαιότητα που έχει. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη, δεν ξέρω τι απόνερα δηλαδή φέρνει αυτή η πολεμική σύραξη και τι οικονομικές επιπτώσεις ακόμη. Ακούω αξιωματούχους Ευρωπαίους χθες που ήταν και το κομμάτι της ειδικότητάς μου, τα ενεργειακά, που έλεγε.
Θα έρθω και σε αυτά, ναι, γι' αυτό
ήθελα. Αλλά εν πάση περιπτώσει λοιπόν θέλει, ναι, ωραία, να εστιάζουμε αυτή τη στιγμή και βέβαια η επικαιρότητα έχει πάει.
Όχι, επειδή είστε ειδικοί στα ενεργειακά, θα το δούμε και αυτό το θέμα.
Αλλά θέλω να σας πω, παρακαλώ, αυτό ήθελα μόνο και κλείνω, ότι ναι, η κουβέντα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα αρνητικά, στις δικογραφίες, τι λέει η δικογραφία, όλο αυτό το θέμα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ταυτόχρονα πρέπει η προτεραιότητά μας να είναι στα σοβαρά αυτή τη στιγμή. Στην ακρίβεια, στο πότε σταματήσει ο πόλεμος και να θωρακίσουμε τη δική μας χώρα και τους πολίτες από τις όποιες οικονομικές επιπτώσεις.
Μάλιστα. Θα έρθω και σε αυτά, γιατί ξέρω ότι είστε από τους πλέον ειδικούς στα ενεργειακά θέματα και γι' αυτό είπαμε, πέρα από τα ευρύτερα πολιτικά, να είστε εσείς σήμερα εδώ στην φιλοξενούμενη στην εκπομπή, γιατί ξέρετε και τα ενεργειακά πολύ καλά. Επειδή όμως θέσατε ένα θέμα, λέτε θέλουμε στο τέλος της τετραετίας να κρυφθούμε συνολικά και για τα καλά και για τα λάθη μας. Κυρία Σδουκού, τέλος τετραετίας είναι το 2027, κάποια στιγμή την Άνοιξη. Το ενίοτε γίνονται αποδεκτά και τα αιτήματα που είπε ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, απαντώντας στον κύριο Ανδρουλάκη που του ζήτησε εδώ και τώρα εκλογές. Τι σημαίνει αυτό?
Ήταν ένα λογοπαίγνιο του αντιπροέδρου, γιατί νομίζω τον τσίγκλησε, να το πω έτσι, ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι το λέτε, προσέξτε μην σας έρθει τελικά, γιατί αυτός που φωνάζει πολύ είναι αυτός που δεν θέλει. Αλλά όπως και να έχει, τώρα για να το πάμε στα σοβαρά, το ζήτημα των πρόωρων εκλογών το έχει κλείσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η απάντηση είναι όχι, κύριε Βιτάλη, δεν θα πάμε σε πρόωρες εκλογές. Το έχουμε πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και εγώ από εδώ. Ξέρω ότι αυτό, εντάξει, είναι ένα θέμα που έτσι αρέσει δημοσιογραφικά να το κουβεντιάζουμε. Υπάρχει μια σειρά από σαφείς λόγους γι' αυτό. Γιατί, να ξεκινήσω από το τυπικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω όπως τον κρίνουμε όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάει, είναι ένας θεσμικός πρωθυπουργός. Αυτό που λέει το κάνει. Ακολουθεί δηλαδή τη συνταγματική τάξη. Το δεύτερο, νομίζω το σημαντικότερο, είναι ότι μέσα σε μια περίοδο κρίσεων αυτό που προέχει είναι σταθερότητα. Δεν μπορείς να λες δηλαδή ότι χρειάζεσαι σταθερότητα και ταυτόχρονα να οδηγείς τη χώρα σε εκλογές. Αυτά τα δύο νομίζω δεν συμβαδίζουν. Άρα η προτεραιότητα της κυβέρνησης της χώρας, εγώ θα έλεγα συνολικά, είναι να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Και υπάρχουν και πρακτικά θέματα επίσης, δηλαδή τους επόμενους μήνες υπάρχουν και ορόσημα που έχουμε από την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Πόσο είναι, 3,5-4 δις?
Ναι, είναι πολλά τα λεφτά.
Είναι πολλά τα λεφτά.
Υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, έργα που πρέπει να υλοποιηθούν. Έχουμε έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή σωστά και έγκαιρα για να διασφαλίσουμε τους πόρους. Είναι δυνατόν λοιπόν να διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα και τους οικονομικούς πόρους? Γιατί αυτό, για πρόσκαιρα δημοσκοπικά ωφέλη?
Ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ σωστά το είπατε, έχει αποδείξει, ο καθένας μπορεί να έχει τις διαφωνίες του με πολιτικές που έχουν ασκηθεί, αλλά έχει αποδείξει στο θέμα των εκλογών αυτό το... ότι είναι θεσμικός παίκτης, σταθερά δεν το πάει. Όμως το 2026, τον Απρίλιο του 2026, δεν είμαστε ούτε στο 19, ούτε στο 20, ούτε 21, 22, 23, 24. Είμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχουν όλη αυτή η τεράστια συζήτηση που επανέρχεται και μετά την απόφαση του πρωτοδικείου, την καταδικαστική για τα θέματα των υπεύθυνων των επισυνδέσεων, οι δικογραφίες, η ακρίβεια, θέματα που προέρχονται από τα Τέμπη, ακόμα δεν έχει καταλαγιάσει αυτή η πληγή. Είναι ένα άλλο περιβάλλον πλέον. Είναι ένα άλλο περιβάλλον. Όσο και να θέλει να είναι θεσμικός ο κ. Πρωθυπουργός, το περιβάλλον, και καλά κάνει και είναι θεσμικός, το περιβάλλον είναι δύσκολο. Αυτή τη στιγμή οι βουλευτές σας, βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Το πώς θα γίνει αυτό θα το δούμε μετά. Άρα μήπως αυτή η συγκυρία ξανακάνει να σκέφτεστε μερικά πράγματα, διότι δεν θεωρώ ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, είναι ιδιαίτερα σοβαρός άνθρωπος. Mm-hmm. Πραγματικά ιδιαίτερα σοβαρός άνθρωπος, το ξέρω, έχουμε μιλήσει αρκετά και από εδώ και από αυτή την εκπομπή. Δεν νομίζω ότι ο κ. Χατζηδάκης μπορεί να λέει έτσι ένα λογοπαίγνιο. Είναι σοβαρός άνθρωπος και συνομιλεί και με τον Πρωθυπουργό.
Ναι, σε ό,τι αφορά το λογοπαίγνιο, τώρα και να είμαστε ειλικρινείς, η αντιπολίτευση φωνάζει για πρόωρες εκλογές, όχι γιατί τις θέλει, αλλά γιατί νομίζω βασίζεται στη θεσμικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν φαντάζομαι ένας που υπολείπεται, να το πάρουμε και έτσι, τόσες μονάδες δημοσκοπικά να θέλει στα αλήθεια εκλογές. Εμένα μου κάνει και λίγο τσάμπα μάγκες, δηλαδή, όλο
αυτό. Να σας το ενισχύσω αυτό.
Παρακαλώ.
Αν θυμάμαι καλά, στη συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα ανακοινώσει το κόμμα το Σεπτέμβριο, αλλά είναι έτοιμος, και είπε ότι δεν πιστεύω ότι θα τις κάνει τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, τις εκλογές. Από Σεπτέμβριο και βλέπω. Το λέω αυτό, ενδεχομένως δεν είναι και ένας ελιγμός του κυρίου Τσίπρα ή κάτι άλλο, αλλά εγώ θέλω να λέω τα πάντα, αυτά που ακούω και να τα σχολιάζω μαζί σας.
Σωστά, αυτή είναι μια σκέψη που...
Δεν το απέκλεισε, δεν το απέκλεισε, δεν το θεώρησε όμως το πιο ισχυρό ενδεχόμενο. Δεν
σίγουρα απέκλεισε, στα πηγαδάκια, από δημοσιογραφικά, πολιτικά, αλλά και στα καφενεία, εγώ σας έλεγα, και παντού και στα τραπέζια. Μπορεί ο κόσμος να λέει αυτά που μόλις είπατε, μα είναι τόσα πολλά τα θέματα, είναι ανοιχτά, είναι οι δικογραφίες, είναι τα Τέμπη, είναι το ένα, είναι το άλλο. Αλλά ξέρετε πως θα σας απαντήσω, ότι η θεσμικότητα δεν αλλάζει στα δύσκολα, κύριε Βιτάλη. Δηλαδή δεν αλλάζει αν είναι καλύτερη ή πιο κακή η περίσταση. Γι' αυτό λέω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός, είναι ανεξάρτητα της συγκυρίας. Και για μένα το σημαντικότερο, ο Πρωθυπουργός βάζει τη χώρα πάνω απ' όλα. Πάνω από το κόμμα, και έτσι πρέπει. Τα κόμματα γι' αυτό υπάρχουν, για να υπηρετούν το συμφέρον της πατρίδας. Και τα αντιμετωπίζουμε και τα δύσκολα. Ξέρετε τι θυμήθηκα, την περίοδο του κορονοϊού, σας πάω πίσω. Τότε καλά δεν ξέρω αν είχαμε συμπληρώσει και ένα χρόνο. Και ερχόντουσαν τα δύσκολα μπροστά, μέτρα, αυστηρά μέτρα.
Είχαμε το πρόβλημα στον Εύρο.
Ναι. Λοιπόν, σωστά. Τότε λέγαν κάποιοι και δεν πάει σε πρόωρες εκλογές, γιατί θα χρειαστεί να θα του έρθουν πολύ χειρότερα. Θα γίνει κακός να προχωρήσει σε εκλογές. Δεν το έκανε. Και εν πάση περιπτώσει τις κρίσεις ξέρει ο Πρωθυπουργός να τις διαχειρίζεται. Ακόμη
έρχονται,
και αυτές τώρα που είναι δύσκολες.
Έρχονται όμως, όπως λένε οι πηγές Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και άλλες δικογραφίες, διότι έχουν διερευνηθεί μέχρι το 21 είναι ό,τι έχουμε μπροστά μας στη Βουλή. Έχουμε το 22, 23, 24, 25. Έρχονται, λέει, τουλάχιστον 4, αν θυμάμαι καλά, δικογραφίες. Αυτό διαρρέει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Να δούμε τι θα βγάλουν και αν μπορέσουν, αν υπάρχουν αντοχές να ανταποκριθεί, αν υπάρχουν και άλλα θέματα και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα φέρονται να εμπλέκονται. Υπάρχει όμως εδώ ένα ζήτημα. Σας άκουσα, αν θυμάμαι, χθες το μεσημέρι, το απόγευμα, εδώ στην Earth News, στην Χριστοφιλέα, Σταυρούλα της Χριστοφιλέα και στο Φαίνεται του Παπαθανασίου, σας ερώτησαν αν θα ζητηθούν πίσω οι έδρες των βουλευτών που θα έρθει η ασυλία τους, που φέρεται να εμπλέκονται σε αυτή σε αυτό το σκάνδαλο. Είπα, φέρονται να εμπλέκονται, θα τα κρίνει η δικαιοσύνη αυτά. Είπατε ότι είναι πρώιμο αυτό το πράγμα, να το απαντήσετε. Μετά το χθεσινό ανασχηματισμό και τα όσα έχουν γίνει, είναι πρώιμο να απαντηθεί ή έχουμε κάποια απάντηση τώρα?
Καταρχάς, αυτές είναι βαριές αποφάσεις και τις βαριές αποφάσεις τις αποφασίζει ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Δεν είμαστε εκεί. Το θεωρώ ότι όταν ακόμη...
Την Τρίτη, νομίζω ότι Δευτέρα συνεδρίαζε η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής για να εισηγηθεί η άρση ασυλίων.
Η άρση της ασυλίας προφανώς και θα γίνει. Εδώ γίνεται για ψιλουπίδημα. Δεν θα γίνει για αυτό το θέμα. Να σας πω και κάτι. Την άρση της ασυλίας, η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που την έφερε με την αλλαγή του συντάγματος του 19, που είπαμε ότι θέλουμε να είναι υποχρεωτική. Να πηγαίνουν και οι βουλευτές και να δικάζονται και να αποφασίζει η δικαιοσύνη.
Εάν δεν είναι πολιτικό, δηλαδή αν κάποιος βουλευτής πάει να διαμαρτυρηθεί, ας πούμε, μαζί με μια διαδήλωση, ας πούμε, εντάξει, αλλά αν εμπλέκεται σε τέτοια πράγματα ή σε κάποια άλλα περίεργες καταστάσεις.
Τι πράγματα όμως θα εμπλέκεται, να το δούμε, γιατί γι' αυτό...
Εδώ, πάμε να το δούμε, κυρία.
Εάν μια υπόθεση, από αυτά τώρα που διαρρέουν, έτσι,
ναι, από αυτά που διαρρέουν,
που έχουν υποθεί, ότι...
Δεν διαρρέουν πια απλά. Εχθές ο κύριος Πρωθυπουργός, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, τους οδήγησε σε παρέτηση, είχαν την ευσυναίσθηση να παραιτηθούν μόνοι τους. Άλλαξε 3 από την κυβέρνηση.
Ναι.
Που φέρεται να εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία.
Άλλαξε τους υπουργούς, σίγουρα, γιατί και πάλι θα σας πω ότι τον ξέρουμε τον Πρωθυπουργό στα θέματα της ηθικής και της πολιτικής, πώς αντιδρά. Και μερικές φορές μπορεί να είναι ίσονος σημασίας το νομικό θέμα, γιατί η περίπτωση του κυρίου Τσιάρα, από ό,τι ακούω, είναι...
152 ευρώ.
Ναι.
152-159, δεν θυμάμαι.
Νομίζω κάτι τέτοιο. Ναι. Μιλάμε για 159 εκατομμύρια. Ναι. Ούτε 159.000, για 159.000 και πάλι, παρόλα αυτά, ο Πρωθυπουργός έκανε αυτό που νόμιζε, αυτό που έπρεπε, αυτό που είναι το σωστό. Γιατί δεν θέλει να υπάρχει απολύτως καμία σκιά.
Εδώ το ερώτημα είναι, ωραία, οι 3 υπουργοί αντικατεστάθησαν. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει παρακάτω. Εδώ έχουμε βουλευτές εν ενεργεία, οι οποίοι με το ένα ή με τον άλλο τρόπο, με βάση τις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, όλα αυτά τα ξέρετε, είναι στη δικογραφία. Ζητεί τη άρση ασυλίας τους. Αν αρθεί η ασυλία τους, παραδίδουν τις έδρες τους στο κόμμα ή όχι?
Κοιτάξτε, με αυτή τη λογική που λέτε, σήμερα έχουμε 96-97 άρση ασυλίας. Ήδη στη Βουλή.
Για άλλους λόγους, όχι να τους φέρει στη Βουλή ως φερόμενους να εμπλέκονται σε σκάνδαλο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι άλλοι λόγοι. Είναι τσακωμή, είναι εμπλοκές σε τροχαία δυστυχήματα. Τα ξέρετε πολύ καλά.
Να πω κάτι. Το Σύνταγμα είναι Σύνταγμα, όμως οι διαδικασίες είναι διαδικασίες. Δηλαδή τώρα το χρωματίζουμε εμείς και λέμε είναι άλλοι λόγοι, αλλά απ' την άλλη πρέπει να κάνουμε και ό,τι προβλέπουμε. Αλλιώς το Σύνταγμα θα έλεγε ότι όποτε γίνεται άρση ασυλίας, ο άλλος παραδίδει και την έδρα και γεια σας. Εγώ πάντως πάμε λίγο στην ουσία.
Παρακαλώ.
Επιτρέψτε μου να σας πω, όχι πως είναι λογικό ή πρέπει να υπάρχουν εξυπηρετήσεις τέτοιου τύπου. Mm-hmm. Πάω στο ότι.
Στο κλασικό ρουσφέτη, πάντα στην κλασική ζωολογία. Ναι.
Αλλά θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με την ευρύτερη λειτουργία του κράτους και το πώς και το πολιτικό σύστημα έχει λειτουργήσει. Αυτό που λέμε σε εισαγωγικά εξυπηρετήσεις ή ρουσφέτια. Mm-hmm. Εδώ είναι που κάνουμε και τις θεωρώ μεγάλες αλλαγές με τις ψηφιοποιήσεις που γίνονται για να μην υπάρχουν όλα αυτά. Και πιστεύω ότι και οι πολίτες, όταν ακούνε όλη αυτή τη συζήτηση με το πελατειακό κράτος που λέμε, με τις εξυπηρετήσεις, με αυτό, με τις γνωριμίες, τις διευκολύνσεις, στην Ελλάδα ζούμε και το ξέρουμε. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος που πραγματικά πεθάνομαι τη λέξη ρουσφέτη και έχω δουλέψει μέσα στα υπουργεία, στο κράτος δηλαδή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό είναι και πολιτισμικό πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή το να έχουμε χαμηλή εμπιστοσύνη προς το κράτος και να υπάρχει μονίμως αυτή η αίσθηση αδιαφάνειας. Δηλαδή, κύριε Βιδάλη, mm-hmm. εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια αντίληψη ότι ο πολίτης πιστεύει ότι χωρίς μέσο δεν γίνεται η δουλειά του. Ένα. Μετά ο πολιτικός πιέζεται λειτουργίως μεσάζων. Mm-hmm. Δύο. Όταν ο πολιτικός συνηθίζει μετά να λειτουργεί ως μεσάζων, το κράτος πάβει να έχει έναν θεσμικό χαρακτήρα. Αυτό όλο δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο. Και τελικά νομίζω πληρώνουν το κόστος όλοι. Ξέρετε ποιοι το πληρώνουν? Οι τίμιοι πολίτες το πληρώνουν, οι σωστοί επαγγελματίες, οι αγρότες που δικαιούνται πραγματική στήριξη. Τα παραδείγματα είναι πολλά, τα ξέρει η κοινωνία. Mm. Αλλά πιστεύω ότι, δηλαδή αυτό που λέμε, βάλε το παιδί μου κάπου να βρεθεί μια άκρη σε μια υπηρεσία. Εμείς όμως θέλουμε να χτίσουμε μια άλλη Ελλάδα.
Αυτό είναι Ελλάδα, το να δώσουμε το όραμα της άλλης Ελλάδας. Είναι υποχρέωση όλων. Πρωτίστως των πολιτικών και εμάς που κάνουμε, έχουμε ένα δημόσιο λόγο. Είναι σωστό αυτό που λέτε.
Αλλά το ερώτημά μου είναι. Δεν θέλει η άλλη Ελλάδα όμως.
Όχι, δεν θέλει. Θέλει η άλλη Ελλάδα, μια σύγχρονη Ελλάδα, ανοιχτή, με πλήρη αξιοκρατία. Πραγματικά είναι ένα όραμα που μακάρι να υλοποιηθεί. Από όλους σας.
Από όλους σας. Να σας πω δύο-τρία παραδείγματα.
Να μου πείτε και να σας κάνω και μια ερώτηση που θέλω.
Ναι, βεβαίως. Παλιά, αν ήθελε κάποιος να βγάλει σύνταξη, έψαχνε να βρει τον γνωστό του γνωστού για να πάει να πάει το φάκελο. Σήμερα αυτό έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως και δεν παρεμβάλλεται άνθρωπος και γίνεται με μια διαδικασία έτσι, ουδέτερη και αντικειμενική. Οι άλλες συνταγογραφίες, παλιά λέγαμε να σου γράψω, τι γράφανε. Τις φαρμακευτικές.
Και εκεί έχουν πιάσει απάτες, κυρία.
Ναι, τεράστιες απάτες.
Τα ξέρετε, τα ξέρετε.
Άλλη συνταγογράφηση. Συντάξεις.
Μεγαλύτερη επανάσταση που ξεκίνησαν όλοι ήταν το ΑΣΕΠ. Και δεν τότε, όταν βγήκε το ΑΣΕΠ, ο αείμνησος Πεπονής δεν έκανε ούτε ρούπι πίσω όταν επιχείρησαν πολλά στελέχη, αλλά με δημόσιο λόγο, όχι υπογείως, να του πούνε άνοιξε το λίγο να εξαιρέσουμε αυτόν τον τομέα.
Λυτρώθηκαν και οι βουλευτές.
Και στο στρατό το ίδιο, βεβαίως. Και στο στρατό το ίδιο με τα μόρια. Εδώ έχουμε ένα άλλο σύστημα, κυρία Σδούκου. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για το παραδοσιακό ρουσφέτη, διευκόλυνέ με να βρω μια δουλειά για το παιδί μου, διευκόλυνέ με να έχω μια καλή μετάθεση στο στρατό. Εδώ μιλάμε ότι υπήρχε, όπως αποκαλύπτεται από όλα όσοι έχουμε δει, από τους φραπέδες, τους χασάπιδες κτλ., ένα πράγμα περίεργο με πολλές άκρες παντού, ένα κύκλωμα στο οποίο καλώς ή κακώς εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα, τα οποία δεν ζητούσαν, δεν σε παρακαλώ, να πάει λίγο πιο γρήγορα η υπόθεση του κυρίου Βιτάλη, είναι νόμιμη, είναι νόμιμη, αν μπορείς να το πάμε λίγο πιο, εδώ είναι. Είναι παράνομο, στο φωνάζω εγώ υπάλληλο στο ΠΚΠ και εσύ μου λες κάντο.
Αυτό είναι σε λίγες περιπτώσεις.
Είναι
από
σε λίγες.
Σε πολύ λίγες. Δηλαδή, αν μιλάμε
το
για 11, για 15, πρέπει να είναι στο 2-3. Ναι. Αυτό το λέω με βάση αυτά που έχω διαβάσει από τις διαδικασίες.
Καλά κάνετε και κάνετε αυτή τη διάκριση. Να το δούμε λοιπόν.
Ναι. Από εκεί και πέρα, όλη αυτή η ρίζα του κακού που συζητάμε είναι σίγουρα. Αυτή το αμαρτωλό θέμα με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Mm-hmm. Και όλο αυτό το σαθρό σύστημα που στήθηκε επί χρόνια, mm-hmm. σε μια λογική έρχονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια, Ωραία, ξένα είναι, μια χαρά. Πάμε να τα καρποθούμε, να μπουν στις τσέπες αυτών που τα δικαιούνται και δεν τα δικαιούνται. Κάπου μέσα σε αυτό το σαθρό σύστημα άνοιξαν πολλές πόρτες και παράθυρα. Ήθελα μόνο να κλείσω τη σκέψη, έλεγα, σε ό,τι αφορά αυτό το σαθρό σύστημα που χτίστηκε στη χώρα γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Μίλαγα για τα ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, δηλαδή, ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων βρήκε την ευκαιρία να κλέψει χρήματα που δικαιούνταν έντιμοι οι άνθρωποι που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα. Και όλοι αυτοί, κύριε Βιτάλη, δεν έχουν κομματική ταυτότητα. Αν δει κάποιος, είναι αυτό που λέμε κοινωνικά δίκτυα, γνωστοί δηλαδή από τον ένα χώρο, τον άλλο χώρο, και βεβαίως ευθύνη όλων μας και εκείνων που άνοιξαν τις πόρτες και τα παράθυρα. Έγινε αυτό και επί προηγούμενης διακυβέρνησης και επί ΣΥΡΙΖΑ και εμείς βεβαίως που αργήσαμε πολύ σε όλο αυτό. Αλλά εδώ να ξέρουμε και τι ήταν. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος βουλευτής πήρε χρήματα, τα πολλά, χρηματίστηκε ο ίδιος, λόγω της γραφειοκρατίας. Μπορεί να ζήτησε να δέσει αυτή την υπόθεση γιατί έχει καθυστερήσει, λέω, στις απλές περιπτώσεις. Αυτές που είναι παράνομες, παράτυπες, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Αλλά δεν ευλογώ αυτές τις εξυπηρετήσεις. Δηλαδή δεν είναι λογικό να υπάρχουν εξυπηρετήσεις τέτοιου τύπου. Και γι' αυτό εδώ χρειάζονται μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος, να σπάσουμε αυτά τα δίκτυα εξάρτησης και να χτίζουμε θεσμούς στη χώρα που δεν υπηρετούν κανένα κομματικό στρατό, αλλά τον πολίτη. Να μην θέλει ο πολίτης κανένα προστάτη. Να εμπιστεύεται τον θεσμό.
Εγώ ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Έχουμε 1,5 λεπτό.
Ναι.
Ήδη ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα από τον Πρωθυπουργό και από το Οικονομικό Επιτελείο, από τους αρμόδιους υπουργούς, για να απαλύνουν όσο γίνεται τις συνέπειες της κρίσης. Άλλες χώρες πήγαν πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο μπροστά. Μιλάω Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος. Έχει άλλα μέτρα στη φαρέτρα της η κυβέρνηση, διότι είναι δύσκολα τα πράγματα και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από τον καθένα, τι σημαίνει επέκταση ενεργειακής κρίσης. Αυτό, αν έχουμε 1,5 λεπτό, κυρία Ζδούκου.
Εντάξει, μην λέμε πάντοτε οι άλλες χώρες θα κάνουν καλύτερα.
Δεν είπα ότι θα κάνουν καλύτερα.
Γρήγορα ή οτιδήποτε. Κοιτάξτε, ότι εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα με την πολεμική σύραξη και το πώς αυτό θα επηρεάσει τις τιμές ρεύματος στο τέλος της ημέρας ή τα προϊόντα στα ράφια και τη βενζίνη και όλα αυτά. Αυτό είναι ανοιχτό και είναι και αβέβαιο. Δηλαδή ήδη τώρα το εφιστάμεθα. Αυξήθηκε. Και το ρεύμα αυξάνεται και οι τιμές αυξάνονται, όλα αυξάνονται. Και αυτό έρχεται και επιβαρύνει ήδη την προηγούμενη κατάσταση. Μες. Αυτό πρέπει να το βλέπουμε όμως και δηλαδή μέρα-μέρα. Κυριολεκτικά μέρα-μέρα. Έκρινε η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο και προχώρησε στα δύο πρώτα πακέτα. Έβαλε το πλαφόν. Το πλαφόν έχει δουλέψει. Γίνονται έλεγχοι, σαρωτικοί έλεγχοι. Το δεύτερο που είπε είναι θα κάνω αυτά τα στοχευμένα μέτρα με την επιδότηση εκεί στην Αγγλία και το Fuel Pass. Θα μου πείτε και τι είναι αυτά, ψίχουλα είναι, δεν κάνουν δουλειά. Το σημαντικό είναι να έχεις στο πλωστάσιο σου να έχεις τα εφόδια. Ενδεχομένως, βλέποντας την κατάσταση να παραμένει έτσι ή να υπάρχουν και άλλες αυξήσεις, σίγουρα θα χρειαστεί να παρέμβει ξανά με τρίτο πακέτο ή και τέταρτο. Όμως δείτε ότι αυτό που λέμε εμείς δεδομένο, να παρέμβει με το τρίτο πακέτο και να δώσει άλλα 300 εκατομμύρια, άλλα 500 εκατομμύρια για να βοηθήσει την τσέπη μας, γιατί είναι δεδομένο? Γιατί χτίσαμε τα προηγούμενα χρόνια και μια δημοσιονομική πορεία στη χώρα, πολιτική, με τις θυσίες όλων μας που μας επιτρέπει να το κάνουμε. Φανταστείτε να ήμασταν με τις τσέπες ανάποδα και να μην έβγαινε από μέσα φράγκο. Άρα είναι σημαντικό αυτό που επιμένει ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο, να λέμε να διαχειριζόμαστε τα οικονομικά νοικοκυρεμένα. Γιατί ακούμε από την αντιπολίτευση διαρκώς να λέει Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, μειώστε αυτό, κάντε εκείνο, δώστε και το ένα. Είναι πολύ ωραία να τα λες αυτά. Γιατί δεν θέλει η κυβέρνηση να τα κάνει. Είμαστε εδώ λοιπόν να παρακολουθούμε κάθε μέρα την εξέλιξη της κρίσης και φυσικά και θα παρέμβουμε τη στιγμή που θα χρειαστεί.